Stalti izslēgusies Cēsu vecpilsētas ainavā, jūgendstila arhitektūras pērle Lielajā Kalē ielā 3 jau vairāk nekā 100 gadu liecina par pilsētas uzplaukumu 20. Gadsimta sākumā. Šī elegantā trīsstāvu ēka ar asimetrisko fasādi un izsmalcinātajiem dekoratīvajiem ciļņiem ir viens no spilgtākajiem klasiskā stataniskā jūgendstila paraugiem Cēsīs. Grundzgabals, uz kuru šodien lepni slejas šī celtne, sākotnēji atradās pie viduslaiku Cēsu pilsētas aizsargmūra, netālu no Rīgas vārtiem. Tā vēsture iesniedzas tālajā 1665. Gadā, kad Zviedru revīzijas laikā tas tika atzīmēts kā tukšs laukums, uz kuru pretendēja Komuižas brīvs zemnieks. Gadu gaitā šis zemes gabals piedzīvoja dažādus likteņu pavērsienus. 1657. Gadā Krievu karaspēks pilsētas uzbrukuma laikā nodedzināja tur esošās celtnes, bet vēlāk šī zeme tika nodota pilsētas sekretāram Kīnholdam kā dārs. 18. Gadsimta beigās Grundzgabalā jau atradās Eberharda koka dzīvojamā māja, kas mantojuma dalīšanas rezultātā nonāca Helenas Šulces īpašumā. Turpmākajos gadu desmitos īpašums vairākkārt mainīja saimniekus, līdz 19. Gadsimta vidū to iegādājās atzīts Bruģu tiesas adjunkts Gustavs von Bremsens. Stāsta īstais varonis parādās 1906. Gadā, kad Grundzgabalu ar tajā esošo koka dzīvojamo māju un mūra piebūvi par 2500 rubļu iegādājās talantīgais Cēsu galdnieks Mārtiņš Ciņis. Šis prasmīgais amatnieks, kurš par savu izgatavoto ēdamistabas iekārtu bija saņēmis sudraba medaļu Limbažu izstādē, sapņoja par ko grandiozu. Laikā no 1911. Līdz 1912. Gadam, aizņemoties ievērojumu naudas summu, viņš uzcēla lepnu trīsstāvu mūra namu klasiskā stataniskā jūgendstilā ar grezniem dekoratīviem elementiem, kas raksturīgi tolaik modē nākušajam neoklasicismam. Interesanti, ka ēka tika uzcelta salīdzinoši ātri, neraugoties uz to, ka Cēsīs tolaik valdīja būvstrādnieku trūkums. Pilsētā vienlaikus cēla vairākus namus, trūka gan darbaspēka, gan būvmateriālu, un namīpašniekiem bieži pietrūka naudas algu izmaksām. Pie celtniecības darbiem reizēm pat izmantoja arestēto personu grupas uzrauga pavadībā. Ēkas otrais stāvs tika speciāli pielāgots Cēsu rentereis, valsts kasas, vajadzībām, iebūvējot pat īpašu naudas glabātuvi ar dubultām dzelzs durvīm un ar sliedēm pastiprinātām sienām. Šo telpu noma valsts iestādē nodrošināja Ciņim stabilus ienākumus, kamēr pārējos stāvos izvietojās dzīvokļi. Diemžēl dzīves ironija izrādījās nežēlīga pret uzņēmīgo galdnieku. 1919. Gadā, tikai 44 gadu vecumā, Mārtiņš Ciņis nomira, iespējams, no izsituma tīfa epidēmijas, kas tolaik plosījās Cēsīs. Vēl pirms nāves, 1917. Gadā, Ciņis pārdeva savu lepno namu rakstniekam un mācītājam Andrievam Niedram par 50,000 rubļu. Niedra, kurš pirms tam darbojās kā grāmatnieks un dzīvoja pie Cēsīm, Līvu pagasta, Pelītēs, laikā no 1903. Līdz 5. Gadam, to laik bija Kalsnavs mācītājs. Viņš bija izveidojis 80 hektāru lielu purvainās zemes platību par ienesīgu saimniecību un visticamāk iegūtos līdzekļus ieguldījušajā namīpašumā. Niedra pārcēlās uz Cēsīm 1918. Gada decembrī, jo divas reizes Kalsnavā bija uzbrukts viņa mājai. Sākumā ģimene pārcēlās uz Tirzu, bet vēlāk uz Cēsīm, kur divi jaunākie dēli mācījās Lausēja reālskolā. Andrievs Niedra kļuva par pretrunīgu personu Latvijas vēsturē, kad 1919. Gada maijā un jūnijā viņš vadīja Vācu atbalstītu ministru kabinetu, no 15. Maija līdz 26. Jūnijam. Šī darbība izraisīja latviešu sabiedrības nosodījumu, un pēc Latvijas armijas un sabiedroto uzvaras Bermontiādē Niedra tika atzīts par Latvijas valsts nodevēju. 1919. Gada novembrī viņa īpašumu sekvestrēja, valsts varas iestādes aizliedza vai ierobežoja valsts interesēs lietot īpašumu vai rīkoties ar to tolaik Niedra jau bija aizbēdzis uz Klaipēdu. Niedra atgriezās Rīgā 1924. Gada maijā, kur viņu arestēja un notiesāja par valsts nodevību, piespriežot 6 gadu cietokšņa sodu. Valsts prezidents Jānis Čaksta viņu apžēloja, taču Niedru izraidīja no Latvijas. Kopš 1926. Gada viņš dzīvoja Austrumprūsijā, kur līdz 1930. Gadam strādāja par mācītāju Altštatē pie Kristburgas. Interesanti, ka Niedram izdevās saglabāt īpašumtiesības uz namu, ko viņš pārvaldīja ar pilnvaroto personu starpniecību. 1926. Gadā viņš pilnvaroja dēlu Kārlu Niedru, kurš dzīvoja Rīgā kārtot īpašuma lietas Latvijā. Nekustamā īpašuma pārdošanas jautājumu kārtošanai viņš 1928. Gada 15. Maijā izdeva pilnvaru zvērinātam advokātam Jānim Ansbergam Rīgā. 1930. gadā namu par 27,000 latu iegādājās Milda Straube, dzimusi Maizīte, caur savu pilnvaroto, laulāto draugu traugotu Aleksandru Straubu, ārstu Rūjienā. Nams Lielajā Kalēja ielā 3 atradās ārpus iedzīvotāju aktīvās pārvietošanās zonas, tāpēc ēkas pirmajā stāvā nebija veikalu telpu, kā tas bija pierasts Rīgas ielas namos. Dzīvokļus izīrēja privātpersonām, sabiedrisko organizāciju vajadzībām un atsevišķām pašnodarbinātām personām. 1929. gadā nama 4. dzīvoklī atradās Latvijas skolotāju slimo kasas, Kalnu Saules kabinets, bet vēlāk tajā pašā gadā ārste Olga Gulba sāka tur pieņemt pacientus. Straubu ģimene pārvaldīja namu līdz padomju okupācijai, kad īpašums tika nacionalizēts. 1942. gadā Vācu okupācijas laikā Milda Straube mēģināja atgūt savu īpašumu, taču zemesgrāmatas aktos nav dokumentu, kas liecinātu par īpašumu atgūšanu. Šodien šī jūgendstila pērle joprojām rotā Cēsu vecpilsētu, liecinot par vietējo amatnieku talantu un pilsētas ekonomisko uzplaukumu 20. Gadsimta sākumā, kad Cēsis piedzīvoja īstu būvniecības bumu.